Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا melanjutkan penjelasan tentang biografi singkat 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, satu persatu sudah kita sebutkan biografi singkatnya serta beberapa faedah dari sisi kehidupan mereka yang bisa kita ambil. Kini tiba saatnya untuk kita menjelaskan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini. Al-Imamu Al-Mujahidu Muftil Madinah Sa'd ibn Malik ابن سنان ابن ثعلبة ابن عبيد ابن أبحر أبجر ابن عوف ابن الحارث ابن خزرج واسم الأبجر خضرة. Beliau adalah seorang imam, seorang panutan, seorang dikatakan imam ketika ucapan dan perbuatannya dijadikan panutan atau teladan. Al-Mujahid, seorang pejuang. Karena beliau berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam 12 kali peperangan. Luar biasa, 12 kali peperangan berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Muftil Madinah, juru fatwa penduduk Madinah. Mufti itu orang yang ditanyai tentang perkara agama. Ya, orang yang ditanyai tentang masalah-masalah agama, masalah hukum, ya, masalah agama. Di zaman itu tidak sembarangan seorang diangkat menjadi mufti. Di zaman yang banyak para ulama, kemudian seorang itu diangkat menjadi mufti, berarti ini punya sisi kelebihan, istimewaan yang lebih dari yang lainnya. Punya keistimewaan yang lebih dari yang lainnya. Beliau adalah Sa'ad ibn Malik. Musa'id adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Adapun penisbatan pada Khudrah, bahwa salah satu dari kakek Abu Sa'id namanya adalah Abjar, ini namanya adalah Khudrah. Didisbatkan kepada itu Al-Khudri. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Peperangan yang pernah diikuti oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Disebutkan ustushida Abu Malik yawma Uhudin wa syahida Abu Sa'id Al-Khandaq wa bi'at Ridwan. Ayah dari Abu Sa'id, yaitu Malik ibn Sinan, terbunuh syahid ketika perang Uhud. Perang Uhud ini perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah sebagai balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy atas kekalahan dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Terbunuh padanya para pimpinan-pimpinan orang kafir Quraisy. Pimpinan-pimpinan orang kafir Quraisy di antaranya dan Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Di antara terbunuh juga Utbah, ya Rabi'ah, pimpinan-pimpinan dari orang kafir Quraisy. Sehingga mereka, orang-orang kafir Quraisy, memendam dendam dan ingin melakukan balas dendam terhadap kekalahan yang mereka rasakan. Setahun kurang lebih mereka menyusun kekuatan. Kemudian mereka bisa mengumpulkan pasukan yang luar biasa waktu itu. 3.000 personil merayap dari Mekah menuju Madinah. Waktu itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengetahui pergerakan musuh. Beliau pun melakukan rapat darurat dengan para sahabat untuk menentukan langkah dan mengantisipasi kemungkinan yang terburuk kalau nanti pasukan musuh masuk ke Madinah. Seperti biasa, Nabi alaihi salatu wassalam dalam memutuskan perkara itu bermusyawarah dengan para sahabat. Selama perkara itu tidak ada wahyu padanya, beliau bermusyawarah dalam menentukan kebijakan. Beliau meminta saran dari para sahabat. Ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri. Mintalah saran kepada mereka dalam memutuskan perkara. Bermusyawarahlah engkau hai Rasul dengan para sahabat dalam memutuskan perkara. Waktu itu Nabi alaihi salatu wassalam inginnya perang kota. Jadi musuh datang ke Madinah, masuk gang-gang kota Madinah, kemudian muslimin melakukan serangan dari balik-balik gedung. Serangan dari balik gedung, ya, balik tembok. Dan tentu secara strategi muslimin menang karena mereka menguasai medan. Sebagian sahabat yang tidak ikut perang Badar, perang Badar kan perangnya sangat terkenal kan, sangat masyhur. Mereka mengusulkan, wahai Rasul, kita perang terbuka saja. Jangan perang kota, tapi perang terbuka di tanah lapang, ya. Wajah ketemu wajah, ya kan? Muka ketemu muka. Akhirnya Rasulullah SAW mengalah dari pendapatnya dan menyetujui perang terbuka tersebut. Beliau pun sudah pakai baju perang dan sudah bersiap untuk berangkat. Sebagian sahabat yang mengusulkan untuk perang terbuka merasa salah, merasa keliru. Kenapa kita memaksakan pendapat kita? Rasul kan kebaikannya perang kota. Masa kita ingin perang terbuka? Sebagian datang kepada Nabi, kata Nabi sudah sepakat. Sesuatu sudah disepakati, mari kita jalani. Rasul sudah memakai baju perang, tinggal berangkat saja. Sekitar 1000 personil berangkat dari jantung kota Madinah menuju Uhud. Namun di tengah jalan, 300 orang membelot, dipimpin oleh pentolan munafikin, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang dari 1000 berarti tinggal berapa? 700, ya kan? Membelot. Ternyata di tengah-tengah muslimin ada orang yang pura-pura masuk Islam. Dari perang ini bisa diketahui, terlebih nanti setelah selesai perang, kayak apa omongan mereka, orang-orang munafikin, sangat jahat. Dalam perang ini, Rasul menempatkan kurang lebih 50 pasukan, 50 personil, pasukan khusus, berdiri di atas Jabal Rumat. Di Gunung Uhud, kemudian ada sedikit datar, kemudian di sekitar dataran itu ada Jabal Rumat, kayak pegunungan kecil lah gitu. Disitulah ya pasukan khusus dimimpin oleh komandan Abdullah bin Jubair. Pasukan khusus ini gak banyak, 50. Tapi ini pasukan inti yang akan memantau gerak-gerik lawan. Rasul berpesan kepada mereka, kalian harus berada di tempat ini. Baik kita kalah atau menang, tetap kalian di sini. Betul. Pertempuran pun terjadi. Tidak begitu lama muslimin dengan cepatnya memukul mundur lawan. 3000 dengan mudahnya dipukul mundur oleh 700 orang. Luar biasa. Musyrikin pun lari kocar kacir. Supaya meringankan beban kendaraan mereka, bekal-bekal makanan dilempar semuanya. Mereka lari terbirit-birit dari kejaran pasukan muslimin. Bayangkan, 700 orang bisa memukul mundur 3000. Dalam waktu yang sekejap, sehingga musuh pun lari pasar kasir. Ketika mereka sudah jauh dari penglihatan muslimin, dan muslimin pun sudah mulai memunguti harta rampasan perang, sebagian orang yang di atas Jabal Rumat, ya pasukan inti ini, tergoda untuk turun. Mereka mengatakan, untuk apa kita tetap di sini? Musuh sudah lari. Ayo kita turun ikut bantu teman-teman memunguti harta rampasan perang. Kata sang komandan, jangan. Rasul berpesan kepada kita untuk kita tetap di sini. Ya, kita kalah atau kita menang, tetap di sini. Namun sebagian ngeyel. Sebagian ngeyel tetap turun. Ngapain kita di sini? Perang sudah selesai. Musuh sudah gak kelihatan. Kita bantu teman-teman kita mengambili harta rampasan perang. Subhanallah. Padahal ini pasukan yang memang diletakkan di situ memantau situasi. Siapa tahu ada serangan balik. Ternyata betul. Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik tahu bahwa pasukan inti ini adalah kekuatan lawan yang kalau mereka berada pada posisinya, muslimin sulit ditembus. Namun ketika Khalid melihat bahwa pasukan inti tinggal sedikit, pasukan inti hanya beberapa gelintir orang, maka dia dengan regu pasukannya yang sudah diatur semerupa merayap dari balik gunung. Merayap dari belakang, ambisi mereka untuk menghabisi pasukan inti ini. Kalau pasukan inti ini habis, sudah. Muslimin yang dibawa kan mereka sudah meletakkan pedangnya di tempatnya masing-masing kan. Tidak siap perang. Betul. Strategi Khalid ini ternyata manjur. dari balik gunung dengan regu pasukannya, kemudian merayap-merayap, kemudian ketika tepat sasaran melakukan serangan, kemudian terbantai semuanya. Sakomandannya terbunuh, radhiyallahu anhum. Abdullah bin Jubair terbunuh. Ketika puas membantai pasukan inti ini, Khalid dengan regu pasukannya menyerang muslimin. Dalam keadaan mereka enggak siap, dalam keadaan mereka sudah meletakkan pedangnya, sudah memunguti harta rampasan perang. Larilah muslimin ke depan, lari ke depan, kemudian dihadang oleh pasukan lawan, terjebak. Disinilah terbunuh ya puluhan dari sahabat Nabi. Sekitar 70 sahabat Nabi terbunuh. Dalam perang ini terbunuh singa Allah SWT, yaitu paman Nabi alaihi salatu wasalam, Hamzah, yang dijuluki dengan apa? Ya, singa Allah SWT terbunuh dalam perang ini. Dalam perang Uhud pula terbunuh duta Islam pertama yang diutus ke Madinah, seorang yang ya ganteng, seorang yang inter, cerdas, yaitu Mus'ab ibn Umair. Dalam perang ini pula terbunuh bapaknya Jabir bin Abdullah, terbunuh pula bapaknya Abu Sa'id al-Khudri dan beberapa sahabat Nabi yang mulia. Tentunya kekalahan muslimin ketika perang Uhud dijadikan pelajaran bahwa ketika di tengah-tengah pasukan ada orang yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasalam, ada yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ini menjadi sumber kekalahan. Padahal pasukan dipimpin Nabi, padahal pasukan adalah para sahabat yang mulia, namun di saat ada di tengah mereka yang berbuat maksiat, Allah timpakan ujian berupa kekalahan. Kemenangan yang sudah di depan mata, ghanimah yang sudah ada di tangan, ya akhirnya pun terebut kembali. Kemenangan yang sudah didapat tiba-tiba buyar, berubah menjadi 180 derajat, berubah kekalahan. Ini dijadikan pelajaran. Syekh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan faedah-faedah dari perang Uhud, diantaranya bahwa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak selalunya menang. Kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah. Tujuannya apa? Kalau kekasih-kekasih Allah selalu menang, khawatir akan timbul ujub atau kesombongan. Nah, ini bahaya. Namun ketika kalah, ketika kadang kalah, kadang menang, maka akan muncul rasa ketergantungan kepada Allah. Muncul ya sikap memohon kepada Allah SWT. Yang kedua, kekalahan yang mereka alami karena kemaksiatan sebagian orang. Maka bisa dibayangkan, kalau ini berbuat maksiat, yang itu mungkin masih ada penafsiran yang mungkin bisa dibenarkan, atau ada penafsiran yang mungkin dianggap ringan, lalu seperti apa orang yang setiap saatnya bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga untuk tidak terulang di masa mendatang. Iya, di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebelumnya, pasukan Mongol memasuki wilayah-wilayah muslimin dengan diawali dengan mereka masuk ke Baghdad dan meruntuhkan kekuasaan di Baghdad. Pasukan Mongol, ya pasukan Tartar atau Mongol ini pasukan kafir, masuki wilayah muslimin melalui jalur pengkhianatan dari menteri, ya seorang menteri di tengah-tengah dinasti Abbasiyah. Ya. Menteri ini, menteri berpemahaman Syiah Rafidhah. Dialah yang membuka jalan bagi musuh Islam untuk kemudian menghancurkan Baghdad. Sampai disebutkan bahwa dalam pembantian tersebut kurang lebih 1 juta orang terbunuh. 1 juta orang terbunuh kurang lebih. Ada yang menyebutkan 800 ribu. Baghdad banjir darah waktu itu. Orang yang hidup pun bersembunyi di kolong-kolong, bersembunyi di bawah tanah, pun akhirnya mereka mati kelaparan dan ketakutan. Saking banyaknya bangkai bergelimpangan, beratus-ratus kilo dari Baghdad, yaitu wilayah Syam, ikut terkena hawa. Hawa dari bangkai-bangkai tadi, jenazah-jenazah tadi, kemudian banyak dari orang-orang Syam pun ikut mati. Siapa yang ngubur? Sampai jutaan orang pada mati terbanting. Terus mereka mau orang-orang atau pasukan Tartar ini merayap ke berbagai negeri, di antaranya ke Syam, ke Mesir, dan wilayah-wilayah lain. Di masa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, pasukan Tartar ini terus yang masih menjajah wilayah Muslimin, maka Muslimin pun melakukan perlawanan sengit. Waktu itu pernah ada pasukan Muslimin ketika hendak berperang dengan pasukan Tartar. Pasukan ini dipimpin oleh seorang sufi, seorang kuburi, seorang pemuja kubur, di mana orang ini memerintahkan pasukannya, sebelum kita berangkat, mari kita mendatangi kuburan Abu Umar. Kita minta restu kepada kuburan Abu Umar supaya kita menang. Mereka mengatakan, Ludu biqabri Abi Umar yunjikum min Tatar. Yunjikum min Tatar. Berlindunglah kalian kepada kuburan Abu Umar. Niscaya dia akan melindungi kalian dari pasukan Tartar, pasukan Mongol. Waktu itu ulama Ahlussunnah tidak mau berangkat. Nah, dipimpin oleh orang yang sebelum berangkat sudah melakukan kemusyrikan. Ibnu Taimiyah mengatakan, innakum satughlabun. Kalian pasti akan kalah. Kalian pasti akan kalah. Ya, sebelum berangkat mereka ya melakukan kemusyrikan. Musyrik lawan musyrik, yang menang itu yang lebih ya kuat ya persenjataannya, banyak personilnya. Ternyata betul, berangkat pasukan ini kalah dalam pertempuran. Suatu saat Muslimin pun mereka mengambil ibrah, pelajaran apa sebab kekalahan yang terjadi. Akhirnya waktu itu pasukan dipimpin oleh Ahlus Sunnah. Pasukan dipimpin oleh Ahlus Sunnah yang muwahhid, mengesakan Allah SWT. Seorang Ahlus Sunnah yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah SWT. Ibnu Taimiyah, para ulama pun ikut Ibnu Taimiyah dengan memberikan dorongan, mengatakan, innakum satunsarun. Kalian pasti akan menang. Sebagian murid dari Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan, ya Syekh, qul insyaallah. Katakan, menang insyaallah. Kata Syekh, insyaallah tahqiqan la ta'diqan. Insyaallah yang saya katakan insyaallah benar, bukan insyaallah ngambang. Karena ada orang bilang insyaallah tapi ngambang kan. Tapi insyaallahnya mantap. Ternyata betul. Berangkat pasukan ini dibimbing oleh muwahhidin, ahli tauhid, menang. Sama mukul mundur apa lawan. Seperti itu barakallahu fikum. Kemenangan bukan karena banyaknya orang. Kemenangan dalam pertempuran bukan karena canggihnya persenjataan, namun at-tauhid, kuatnya hubungan kita dengan Allah, menjauhnya kita dari kemaksiatan, menjadi sebab nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ayah beliau terbunuh ketika perang Uhud, dan beliau ketika perang Uhud dibawa oleh ayahnya di hadapan Nabi. Waktu itu umurnya 13 tahun. Ayahnya mengatakan, wahai Rasulullah, tolong ini anak saya, izinkan bisa biar ikut perang. Anak saya ini balungnya besar. Ya. Balungnya besar berarti dia kuat ya. Meskipun dia 13 tahun umurnya, tapi dia punya balung besar. Kuat dia menenteng senjata, kuat dia berperang ya di medan laga. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melihat kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian kata Nabi, kembalikan dia. Ini kembalikan, artinya tidak boleh. Ini masih 13 tahun. Belum apa? Belum berumur 15 tahun. Suruh dikembalikan. Sehingga dalam perang ini dia enggak bisa ikut. Karena masih muda sekali, 13 tahun kan. Ya, masih 13 tahun. Dan sahabat Abu Sa'd al-Khudri ikut dalam perang Khandaq dan ikut dalam Bai'atul Ridwan. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq ini adalah perang parit atau dikenal dengan perang Ahzab, di mana pasukan koalisi pimpinan panglima perang terlatih yaitu Abu Sufyan bin Harb merayap menuju Madinah. Perang Ahzab ini ya kumpulan dari kabilah-kabilah suku-suku Arab ya yang menentang Rasul alaihi wasallam, mereka merayap menuju Madinah untuk membumi hanguskan kota Madinah. Dan tentu dalam sejarah pertempuran di dunia Arab waktu itu, ini perang yang sangat-sangat mengerikan sekali. Pasukan gabungan, koalisi dari berbagai kabilah ingin menghancurkan Madinah. Ini bukan sembarangan. Kalau yang menyerang hanya orang Quraisy, ya sudah orang Quraisy. Tapi ini gabungan dari kabilah, ya kabilah-kabilah yang lainnya. Suku-suku lain pada bergabung untuk membumi hanguskan kota Madinah. Rasul dan para sahabat pun membuat benteng pertahanan. Menggali parit yang dalam, yang luas, dan panjang. Sehingga kuda-kuda musuh tidak bisa melompati parit tersebut. Dari balik parit muslimin mereka ya mengintai gerakan musuh, ya memanah dan menombak musuh yang ingin berusaha ya melompati parit ini. Ini perang yang sangat mencekam sekali dalam sejarah, sampai-sampai ibaratnya jantung itu sudah sampai di tenggorokan, kayak mau lepas. Kenapa? Dari luar musuh banyak sekali, dari dalam orang-orang Yahudi, dari dalam Madinah orang-orang Yahudi mereka siap untuk bergabung dengan musyrikin untuk ya memerangi kaum muslimin. Jadi dari depan dan belakang kena semua. Dan Abu Sa'id al-Khudri ini juga ikut dalam perang Bai'atul Ridwan. Dalam Bai'atul Ridwan yaitu ketika bukan perang, yakni ketika Rasul dan sahabat berangkat dari Madinah ke Mekah ingin umrah waktu itu pada tahun ke-6. Kemudian sebelum sampai di kota Mekah, Rasul mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud tujuan mereka berangkat ya ke Mekah untuk umrah. Karena waktu itu Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Ya. Kemudian terdengar desas-desus bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum musyrikin. Maka muslimin pun siap untuk membela Utsman sampai titik darah penghabisan. Dalam keadaan mereka tidak membawa senjata yang lengkap, mereka siap untuk bertempur dengan musuh mati-matian. Jumlah muslimin waktu itu tidak banyak, kurang lebih 1.400 sampai 1.500 ya personil. Salah satu yang berbaiat adalah Abu Sa'id, dan orang yang berbaiat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah." Dan orang-orang yang berbaiat ini diridhoi oleh Allah dan disintai oleh Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho terhadap kaum mukminin yang mereka berbaiat sumpah setia kepada wahai Rasul, berbaiat di bawah pohon waktu itu. Ya. Dari semua itu hanya satu orang. Hanya satu orang yang tidak diampuni. Kenapa? Waktu itu satu orang ini dia malah mencari ontanya yang lepas. Dikatakan, "Mari kita datang kepada Nabi, kita bai'at kepada Nabi." Kata, "Saya tidak butuh bai'at-bai'atan. Saya mencari onta yang lepas." Hanya orang ini aja yang tidak. Kenapa? Ya. Orang ini lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal belum tentu juga dia ya tidak baiat kemudian dia mencari ontanya kemudian menemukan kan. Ya. Sehingga jangan sampai seorang itu mengejar sesuatu yang belum jelas dengan meninggalkan sesuatu yang sudah jelas. Ini kalau dia baiat kepada Rasul diampuni dosanya. Ya, dan kemungkinan besar ontanya juga bisa ketangkap, ya kan? Namun ini malah lebih mementingkan dunia. Karena ini termasuk yang tidak mendapatkan ampunan waktu itu. Berkata Imam Abdul Bar tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Wa ghaza ma'a Rasulillah 12 ghazwah. Wa kana mimman habida an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanan katsirah wa rawa anhu 'ilman jamman wa kana min nujaba'il ashar wa ulama'ihim wa fudala'ihim. Abu Sa'id Al-Khudri berperang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam sebanyak 12 peperangan. Dan adalah beliau Abu Sa'id termasuk orang yang menghafal dari Rasulullah alaihi salatu wasalam hadis yang banyak. Sunnah-sunnah Nabi yang banyak. Yang meriwayatkan dari Nabi ilmu yang banyak. Dan adalah Abu Sa'id. Termasuk dari orang mulianya orang Ansar dan ulamanya orang Ansar. Jadi dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. 3 orang dari Ansar. 3 orang dari Quraisy, 1 orang dari Daus. 3 orang dari Ansar yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Anas bin Malik Al-Ansari, dan Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari. Adapun 3 dari Quraisy, Aisyah binti Abu Bakr Al-Qurasyiyah, Abdullah bin Umar Al-Khattab Al-Qurasyi, Abdullah bin Abbas Ibnu Abdul Muthalib Al-Qurasyi, dan 1 dari Daus yaitu Abu Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi. Tentang ilmunya sahabat Abu Sa'id ini jangan diragukan. Bagaimana tidak? Beliau adalah mufti kota Madinah. Pusat para ulama dan pusat menimba ilmu dari masa dulu sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang Madinah adalah pusat ilmu dan para ya, ulama dan para penimba ilmu. Sehingga tidak sembarangan orang kemudian menjadi mufti di tempat seperti ini. Di zaman yang waktu banyak ulama kemudian seorang diangkat menjadi mufti juru fatwa, berarti dia punya keistimewaan yang lebih dari yang lainnya. Disebutkan Handalah Ibn Abi Sufyan meriwayatkan dari guru-gurunya annahu lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lam min Abi Sa'id Al-Khudri. Tidak ada dari sahabat Nabi yang muda. Tidak ada dari sahabat-sahabat Nabi yang muda yang lebih alim daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Nabi yang muda kan banyak. Kalau yang tua seperti Abu Bakar, Umar, Utsman ini generasi tua kan. Yang muda ya seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Ya. Ini muda-muda. Ini termasuk Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak ada dari sahabat Nabi yang muda-muda yang lebih alim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dia tentu lebih tua dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kan Ibn Abbas ketika Rasul meninggal umur Ibn Abbas baru 15 tahun. Sekarang Abu Sa'id Al-Khudri ini ketika Rasul meninggal umurnya ada 20-an tahun. 20-an tahun atau 21 tahun kurang lebih. Dia banyak melihatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang sebagian sahabat saja mereka tidak tahu, Abu Sa'id tahu. Karena pada satu hari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari datang ke rumah Umar bin Khattab. Datang ke rumah meminta izin. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Waktu itu sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ulang. Karena memang seperti itu, orang minta izin itu 3 kali. Kalau tidak diizinkan pulang, jangan di situ terus. Nggak dibukakan 100 kali, ketuk itu. Assalamualaikum. Sampai sejam itu. Jangan. 3 kali. Nggak dibukakan, sudah pergi. Waktu itu sahabat Umar bin Khattab, ya, belum tahu hadis tadi. Tadi dia dengar suara Abu Musa al-Syari, kok sekarang enggak ada, di mana dia? Umar pun mengutus seorang untuk mengejar Abu Musa. Kemudian disuruh datang. Kata Umar, tadi kamu datang ke sini, terus kamu pergi, ada apa? Kata Abu Sa'id, ya karena Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan al-istidhanu salas. Fa'in udhina wa illa farji. Meminta izin itu 3 kali. Nah, 3 kali tidak ada jawaban, ya sudah. Kalau tidak ada, kembali. Saya kembali. Kata Umar, kamu harus mendatangkan saksi, ya, atas ucapan kamu ini. Kalau tidak akan saya pukul kamu. Kenapa Umar berbuat seperti ini? Pertama, Umar tidak meragukan kejujuran sahabat. Sahabat semuanya jujur. Namun Umar ingin agar orang itu ketika menyampaikan dari Nabi, betul-betul itu dari Nabi. Jangan main-main. Karena menisbatkan kepada Nabi berarti itu adalah syariat. Ingat ya. Menisbatkan kepada Nabi berarti apa? Syariat. Maka Abu Musa pun datang ke majelis orang Ansar. Mencari-cari tolong siapa di antara kalian yang tahu tentang hadis meminta izin 3 kali. Kata mereka, tidak ada yang bisa menjadi saksi atas ucapan kamu ini kecuali orang yang paling muda di antara kamu. Ternyata siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sekian banyak orang Ansar, ya, hanya Abu Sa'id Al-Khudri saya yang tahu hadis ini. Akhirnya Abu Sa'id pun datang bersama Abu Musa menghadap Umar Khattab membenarkan ucapan dari Abu Musa Al-Syari. Umar Khattab setelah itu mengatakan bahwa aku tidak meragukan kejujuran kalian. Aku tidak meragukan kejujuran kalian. Hanya saja seorang harus hati-hati kalau itu meriwayatkan dari Nabi. Dan benar. Karena apa? Sikap Umar ini sikap yang pas karena kalau seorang itu asal-asalan menisbatkan sesuatu pada Nabi, padahal Nabi tidak bersabda seperti itu, berarti dia telah memasukkan ke dalam agama ini sesuatu yang bukan agama. Ya kan? Sikap Umar ini sikap yang bagus sekali. Dan Umar tidak meragukan kejujuran sahabat. Ahibati billah rahimani wa rahmatullah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri banyak sekali. Raqib bin Makhlad dalam Musnad Al-Kabir beliau meriwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri secara berulang-ulang ada 1170 hadis. Banyak sekali. 1170 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri wafat pada tahun 74 Hijriah radhiyallahu anhu. Ada beberapa hal terkait dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ayahku terbunuh ketika pernah Uhud sebagai syahid. Dan ayahku meninggalkan kami tanpa meninggalkan harta apapun. Maka aku datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ingin bertanya kepadanya atau ingin meminta kepadanya. Tatkala Rasul melihatku, Rasul mengatakan, man istaghna aghnahullah wa man yasta'if yu'ifahullah. Barang siapa yang dia merasa cukup dengan Allah, Allah akan beri kecukupan kepadanya. Barang siapa yang memiliki sikap ifah, menjaga diri dari meminta-minta pada orang, Allah akan cukupi dia. Iya, Rasul mengajarkan pada para sahabat agar tidak menggantungkan kepada manusia. Menggantungkan hajat dan keperluannya kepada Sang Khalik Jalla wa'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan ini Bukan berarti beliau tidak peduli-peduli. Perhatian pada sahabat. Namun Rasul ingin mengajari mereka bahwa ketergantungan orang pada Khalik, pada Sang Mencipta, itulah yang semestinya. Karena orang kalau bergantung pada orang, yang namanya orang itu ada saat-saat ya dia itu bombong, ada saat-saat tidak bombong, ada saat dia itu punya, ada saat dia tidak punya. Ada saat dia punya pun terkadang dia kebutuhan banyak. Memang kalau dia mengarahkan kebutuhannya kepada Allah, mengadukan nasibnya kepada Allah, dia telah membuka pintu yang tidak pernah tertutup. Dia telah memohon kepada Zat yang tidak akan pernah habis apa yang ada di sisinya. Sementara apa yang ada di si makhluk akan habis. Dan apa yang ada di si Allah itu yang kekal, abadi. Rasulullah SAW pun di antara nasihatnya mengatakan, "Waman yatasabbadu sabirullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kepadanya sikap sabar. "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa min as-sabri." Dan tidaklah seorang diberi oleh Allah pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada sikap sabar. Jadi kalau seorang diberi oleh Allah sikap sabar, berarti dia telah diberi oleh Allah pemberian yang sangat luas. Pemberian yang sangat besar. Ya. Lebih dari kalau seorang dikasih harta. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, seorang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, "La yamna'anna ahadukum makhafatun nas ayyatakallama bil haqqi idza ra'ahu aw 'alima." Janganlah salah seorang kalian karena takut pada manusia terhalangi dari mengucapkannya hak ketika dia melihat al-haq atau tahu al-haq. Berkata Abu Sa'id, hadis ini mendorong saya untuk kemudian saya melakukan perjalanan menuju Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka saya pun memperdengarkan kedua telinganya. Ya, kemudian saya kembali. Artinya memberikan nasihat ya kepada Muawiyah. Ya, kemudian kembali. Di antara ingkar mungkar yang dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa di zaman Marwan Ibn Al-Hakam terjadi peristiwa yang aneh dalam sejarah terkait dengan salat hari raya. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan khulafa rasyidin yang namanya salat hari raya itu salat dulu baru khutbah. Ini ternyata enggak, khutbah dulu baru salat. Kalau Jumatan ya, ini hari raya. Hari raya, ya Marwan bin Hakam khutbah dulu baru sholat. Ditegur oleh sahabat Abu Sa'id. Atau ketika ada orang negur. Maka Abu Sa'id membenarkan, benar orang ini. Kenapa ditegur? Kenapa menegur? Karena ini menjadi sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang namanya sholat hari raya itu Adha atau fitri, ya, sholat dulu baru khutbah. Ini kok khutbah dulu baru sholat, diingkari oleh Abu Sa'id. Alasan Marwan bin Hakam, kalau saya sholat dulu menekhutbah, orang pada bubar, gak dengerin khutbah saya. Orang pada bubar tidak dengerin khutbah saya. Subhanallah, kalau alasannya ini, harusnya seorang penguasa introspeksi diri. Jangan merubah-merubah sunnah Nabi. Kenapa orang tidak mau dengerin? Itu yang harusnya jadi apa? Bahan muhasabah. Bahan introspeksi diri. Jangan merubah-rubah ajaran Nabi. Kenapa dulu ketika di zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, mereka ketika selesai sholat menurut khutbah, orang pada dengar. Harusnya itu menjadi bahan pertimbangan. Kenapa kok ketika saya memimpin, ketika saya khutbah, orang gak pada dengerin, orang pada pergi. Ini harus menjadi bahan muhasabah semestinya. Jangan kemudian kok merubah-rubah sunnah Nabi. Ya. Sehingga ketika terjadi seperti itu, diingkari oleh Abu Sa'id. Ya benar seperti ini. Kata Marwan, apa yang diketahui sudah enggak zamannya lagi. Sekarang bukan zamannya kayak ente yang diketahui. Subhanallah. Sudah diingatkan baik-baik oleh sahabat Abu Sa'id. Ya. Bahwa ini enggak seperti ini sunnah Nabi. Ya. Intinya bahwa beliau seorang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dengan sebab amar ma'ruf nahi mungkar, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini sebagai sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Ahibati billahi rahimani wa rahimakumullah. Abu Sa'id seorang yang banyak jihadnya dan luas ilmunya dan sekian banyak tentu momen-momen penting yang beliau pernah ikuti bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Namun itu semua tidak menjadikan beliau takabur. Kedekatan dengan Nabi, bahkan perjuangan yang besar bersama Nabi, tidak menjadikan dia itu menyombongkan di hadapan lainnya. Ini tentunya sebuah pelajaran. Bahwa seperti apapun Anda, besar perjuangannya, besar kedekatannya, atau sangat dekat dengan orang alim, jangan pernah Anda membanggakan diri kemudian merendahkan yang lainnya. Ajaran dari sahabat Nabi adalah seorang tawadu, rendah hati. Sa'id bin Mansur berkata, telah bercerita kepada kami Khalaf ibn Khalifah dari Ala ibn Musayyib, dari Abu Musayyib, dari Abi Sa'id. Al-Musayyib mengatakan, "Qulna lahu hani'an laka bi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahbatihi." Kami mengatakan kepada sahabat Abu Sa'id, "Beruntung kami ini. Hani'an lak, bahagia kami ini. Pernah melihat Rasul, pernah bersahabat dengan Rasul alaihi salatu wasallam." Ini tentu satu pujian. Tentu satu sanjungan. Disanjung seperti itu, apa menjadi besar? Tidak. Abu Sa'id mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsna ba'dahu. Kau tidak tahu apa yang kami lakukan sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal ya apa yang beliau lakukan dari penyimpangan, tidak ada kan? Tidak ada. Cuma ini adalah rasa takutnya mereka kepada Allah. Pujian-pujian tadi tidak menjadikan mereka bangga. Bahkan merendahkan lainnya, tidak. Sama sekali tidak. Yang ada adalah mereka takut pada Allah. Ketika sahabat Abu Bakar dipuji oleh sebagian orang, Abu Bakar mengatakan, "Ya Allah, ampuni mereka apa yang mereka katakan. Allahumma ighfir lahum ma yaqulun waj'alni khairan mimma yadunun." Ya Allah, ampuni mereka apa yang mereka katakan. Tapi mereka tidak tahu harga saya. Saya tidak berhak mendapat pujian setinggi itu. Dan jadikanlah aku ya Allah lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Sahabat Umar bin Khattab, di saat beliau kritis ketika ditusuk oleh seorang Majusi atau Abu Lu'lu'ah, datang manusia memberikan pujian dan sanjungan kepadanya. Umar bin Khattab tidak menjadi besar kepala, tidak menjadikan pujian tadi sombong dan merendahkan lainnya. Umar mengatakan, "Waditu annaha kafafan la liya wala alayya." Saya berharap semoga pujian tadi sah-sahan saja. Tidak bermanfaat bagi saya, tidak boleh bermadarat bagi saya. Inilah ciri orang yang baik. Adapun orang yang membanggakan jasanya, membanggakan perjuangannya, membanggakan kedekatannya dengan alul khair, di sisi lain merendahkan yang lainnya, ini sama sekali bukan akhlakus salaf. Bukan sama sekali akhlakus salaf. Yang ada adalah mereka saling merendahkan, rendah hati dan memuliakan yang lainnya. Bahkan mereka Ya. Ketika datang pertanyaan dari mereka, mereka menganggap saudara yang lebih berhak menjawab. Mungkin saudaranya pun mengalihkan lainnya. Kembali lagi ke yang pertama. Seperti itu. Kehidupan salaf, kehidupan yang indah. Kehidupan yang mereka dibangun di atas khasyatullah. Dibangun di atas takut pada Allah. Dibangun di atas bagaimana orang itu dekat dengan Allah SWT. Tutur katanya, perbuatan dan sikapnya semua mengarah kepada mereka adalah orang yang takut pada Allah. Sehingga orang yang melihat mereka akan menjadi mengingat Allah. Orang yang bergaul dengan mereka akan semakin takut pada Allah, akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id al-Khudri sebagai seorang manusia mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lain. Orang alim dan orang bodoh. Orang kaya dan orang miskin. Semuanya diuji oleh Allah dengan ujian. Di antara ujian yang menimpa seorang adalah al-marad, adalah sakit. Rasul sendiri sakit. Orang-orang mulia juga sakit. Bahkan orang kalau tidak pernah sakit, hati-hati. Pernah datang seorang badui kepada Nabi, Nabi bertanya, "Pernah enggak kamu pusing, sakit kepala?" Kata orang tadi, "Sakit kepala itu apa?" Rasul menjelaskan, sakit kepala itu seperti ini. Kata orang tadi, belum pernah saya sakit kepala. Kemudian Rasul bertanya, pernah gak kamu demam, meriang? Kata dia, meriang itu apa? Kata Nabi, meriang itu demikian-demikian. Kata dia, gak pernah saya meriang. Pergi orang ini. Dia pergi, Rasul mengatakan, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlin nar fal yangdur ila hadha. Barang siapa yang kepengin melihat seorang muri neraka, lihat orang ini. Subhanallah. Jadi orang kalau sehat terus, jangan menganggap kalau dirinya itu orang yang ya baik, belum. Karena para nabi, para rasul diuji dengan sakit, ya, dengan penyakit. Diuji, ya. Diuji. Ya. Bahkan sakit yang menimpa seorang mukmin sebagai pembersih terhadap dosa dan akan mengangkat derajat yang mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, istilah mereka sahabat. Al Hasan Al Basri rahimallahu mengatakan, "Al jasad alladhi la yashtaki kal mali alladhi la yuzakka." Tubuh yang tidak pernah sakit ibarat harta yang tidak pernah dizakati. Berarti harta yang kotor. Al jasad alladhi la yashtaki kal mali alladhi la yuzakka. Tubuh yang tidak pernah sakit ibarat harta yang tidak pernah dizakati. Dari Hindun binti Abi Sa'id Al-Khudri, dari omnya, ya, pamannya, bahwa datang Rasulullah SAW menjenguk Abu Sa'id. Menjenguk. Menjenguk itu beda dengan berkunjung. Kalau menjenguk itu biasanya karena sakit, itu menjenguk. Kalau berkunjung ya sehat, kan. Ya, seperti itu Rasulullah SAW. Dekat dengan sahabat, perhatian dengan para sahabat, sayang pada sahabat. Yang sedih, dihibur, yang sakit, dijenguk dan dihibur. Yang kekurangan dibantu. Seperti itu Rasulullah SAW. Faqadamna ilaihi dira'u syatin. Maka kami menyuguhkan kepada beliau makanan berupa dira'u syatin. Ya. Kaki kambing, mungkin diro, mungkin bagian atas, seperti ini hanya kabar dagingnya. Ya. Artinya Rasulullah SAW menjenguk sahabat Abu Sa'id al-Khudri ketika beliau sakit. Nah, seperti itu seorang pemimpin, ya, seorang panutan, perhatian pada, ya, masyarakatnya. Menghibur yang sedih, mengobati yang sakit, ya, memberikan sayang pada mereka-mereka yang kesulitan. Ini apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan biografi singkat dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dengan ini berakhir sudah penjelasan singkat tentang biografi 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Untuk pertemuan akan datang, mungkin kita akan mencari tema yang pas, ya, sesuai dengan yang nanti kita sepakati bersama, insyaallah. Yang intinya, apa yang sudah kita sebutkan dari biografi mereka itu hanya sekelumit saja, dan sebisa mungkin kita bisa mengambil hikmah dan faedah, pelajaran dan petuah-petuah dari mereka, sehingga kita insyaallah ta'ala bisa digabungkan bersama mereka nanti di yaumul qiyamah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.